Та шаршуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гарагийн 20 цаг 40 минутаас хургаж байгаа. Хоолболтол хов цагаан оройтой шашуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 9-ний 5 гарагийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа Амийн найруулагчаар Борхуугийн Чин Батнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Арихтаа хадгалаа Зүүн Сэ Изэн болоорой хадгаламжийн урамшуулалтаа дахин зарлагдсан байна. За мөн баруун бүсийн барилгын материалын толгоор төв барилгачин худалдааны төв хамтран ажиллаж байна.
Бэл зохиогчтой өрөө мэндийг хүргэе.
За бүгдэн өрөө мэндийг хүргэе. Бацхад бэлэн үү?
Билээ. За өнөөдөр танилцуулах алдарт маань Солонгосын алдартай өхтийн хамтлаг болох Эс багийн ахлагч Каринагийн тухай ярихаар бэлдсэн байгаа. Тэгээд өмнө нь сонсогч нар маань нилээ олон алдартууд бичиж ирсэн. Тэгээд энэ Карина гэдэг дуучин хөсгөн тухай ярьж өгөөч ээ гэж бас ярьжсэн учраас өнөөдөр цахиалгын анх уу Каринаг ярихаар бэлдсэн байна. Тэгээд ярих зүйл бол маш их юм байна. Тэгээд тэр дундаас нь сонсож байгаа их цөөхөн л хэдийн юм ийм өнөөдөр ярихаар байна. Тэгээд цаашдаа бол бас ярих юм зөндөл ийм түүхтэй алдарт юм байна.
Түүхтэй байх нь тийм ээ. За тэгвэл би их шууд эхлээд яриад эхэлчих. Энэ үл миний танилцуулах гэж байгаа бас гол за мөн эмгтэн буюу Паула Жули Абдул гэж бүсгийг танилцуулахар бэлдлээ. За манайхан одоо шүүгч хийдгээр нэлээд сайн мэдэх юм болоо да. Саймон Коул энтертэй хамтдаа шүүгч хийдэг. Тэр талаар нь их мэдэх болов. Гэтэл энэ хүний чинь мэдэхгүй юм. Эсэр олон зүйл байдаг юм байна. За 1962 оны 6 сарын 19-нд төрсөн одоо 62 настай Америкийн дуучин, бүжигчин, бүжиг дэглэгч, дээрэс нь жүжигчин, телевизийн салбарын хүн юм байна. Би бүжиг дэглэгчдийн өнөөдөр л мэдлээ. За тэгээд 18 настайдаа Лос Анжелес Лейкерс багийн хөгжөөн дэмжигч карьерээ анх эхлүүлж байсан. За дараа нь болохоор Джексоны гэр бүл түүнийг илүүх нээсэн байдаг. Тэгэхээр Джексоны гэр бүлийн бүжиг дэглэгч нь байсан юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр их лаг бүсгүй бах нэ. За энэ бүсгийн хаанд төрсөн бэ гэсэн чинь Калифорни мужийн Сан Фернандо хотод төрсөн. Ерөнхийдөө бол гэр бүлээ еврей хүмүүс гэдэг. Аав нь болохоор Сири еврей гаралтай. Тэгээд Сирт бол төрж өссөн байдаг. Тэгээд Бразилд өсөөд Америкийн нэгэн улс руу цагаачлж ингэж очсон юм билээ. Харин ээж нь болохоор еврей одоо өв уламжлалтай төгөлдөр хуурч буюу бас юм уралгүй хүмүүс байсан. За Абдул Венди химэх ихчтэй. За баг наснаасаа л ер нь балет, джаз, кран зэрэг бүжгийн хичээлээс хичээлэлч одоо ихэлсэн байдаг. Багтаа маш их хөдөлгөөнт охин байсан юм билээ. Хөдөлгөөнтөө сэргэлэн охин байсан гэж одоо ойр тоорныхонд дурсан юм байна. За тэгээд эндээсээ болоош тэгт юм бүжгт маш их дуртай болсон гэд 8 настай хасаал анх Джейн Келлиг харж ихэд биширч өссөн байгаа юм л да. Энэ түүний ирээдүйн бүжгийн карьерийг ер нь бол эхлэн босон гэж үлжүүлнэ. За гэхдээ шууд бүжгчэн болоход нь хамгийн том саат нь юу вэ гэдгсэн чинь 152 см өндөр.
Оо, ер нь тийм ээ, тийм
ээ. Маш жижиг юм байсан. Дээрээс нь биенжингийн асуудлаас болоод жоохон доторхоо сорилтууд тулгарч исэн буюу хөгжөөн тэмжигчдийн багийнхан чинь жоохон турхаа байх гэдэг чинь. Мэдэн болохоор жоохон жинтэй байсан.
Шалгуур өндөртэй юм байна, тийм ээ.
Тийм учраас нөгөө нэр дээрээ гаргаад өргөж мөрөхөд хүртэл жоохон хэцүү байгаад байсан. Гэтэл л өөрийнхөө хүчин чармаалтаар бол тууштай үргэлжлүүлж чадсан. Ингээд 15 настайдаа Палм Спрингсийн ойролцоох бүжгийн баазд бүр тэтгэлэг авч чадсан. 78 онд болохоор баг тус сургууль ямих баг тусуудаа би даасан кинонд хөгжмийн кинонд хүртэл тогссон байт юм билээ. Ингээд 80 онд ахлах сургуулаа төгссөн юм л да. А дараа нь болохоор ахлах сургуулаа төгссөнийхаа дараа Калифорнигийн улсын их сургууль өргөн нэвтрүүлгийн чиглэлээр буюу сэтгүүлчээр ингээд суралцж төгссөн. За ингээд 1-р курсын туршид болохоор Лос Анжелес Лейкерс багийн сагсан бөмбөгийн багийн хөгжөөн дэмжигчдээ шалгаруулж бас авч юм байна штэ. Тэндээс 700 нэр төвшөж байсан. 700 нэр төвшөлтийн дундаас сонгогдоод энэ багийн хөгжөөн дэмжигч одоо охтууд энийг олсон. За тэгээд жилийн дотор энэ багтаа орчныхаа дараа болохоор ахлах бүжиг дэглэгч нь болсон. Тэр багийнхаа. Ингээд 1986 он хүртэл Лейкерсийн охттой бол энэ багт хамт яваад л байсан гэсэн хамт байсан. За тэгээд яаж одоо Майкл Джексоны гэр бүлийнхэнтэй холбогдсон гэдгийгсэн чинь Лос Анжелес Лейкерсийн тоглолтод оролцож байсан юм аа л та. Тэгээд тоглолтод оролцоод ингээд бүжгэлж яахт нь хамтлагийн цөөн хэдэн гишүүдэг одоо юм тоочглоод ингээд харсан байсан гинэ. За энэ хөнгой бүжилт юм, энэ хөнгой бүжилт юм гэдэг ч юм ингээд харж агаад тэгээд хамгийн ихт хаалагдсан нь болохоор Паула эсэ учраас Чексних олж илрүүлсэн буюу санал тавьсан ба. За ингээд хамтдаа дууны клипний бүжгийг хийхээр гарын үсгэнд гэрэлж чадсан байдаг. А Абдул болохоор анх Чексниханд хэрхэн бүжгэлхийг заана гэхээс өгтлээ яажсэн гинэ. Тэр чинь та маш алдартай гэр бүл байгаад байдаг шүү дээ. Яаж ингэж бүжгэлхэн заана айжснаа дурсаад за мэдхгүй би бүстэй яг тухайн үедээ ухаан санаа орж гараад яг юу хийснээ санахгүй байна гэж ярилцсандаа дурдсан байлээ. За ингээд видеоны бүжиг дэглэлтийн амжилт нь Абдуулыг дууны клипний бүжиг дэглэгчээр ер нь бол ажиллахад хүргэсэн байдаг. Тэр дундаа Janet Jackson-тай илүү их хамтарч ажилласан гэсэн. Janet Jackson-ийн маш алдартай чи сүүлийн үед миний төлөө юу хийсэн бэ? Муухай би ч хамаагүй тухайн үед хяналт гэдэг одоо дууны видео бичлгүүдэд нь бүх бүжиг нь бол дэглэсэн байт юм билээ. Тэгээд Джексний ялалтын айлын тоглолтын бүжиг дэглэгчээр Абдуулыг сонгосон нь ер нь бол энэ видеонд маш амжилттай болсонтай холбоотой. Тэгэхээр сайн л одоо бүжиг дэглэгч болсон бол таарч байгаа юм да. За ингээд бүжиг дэглэгчээр явж байгаад өөрөө болохоор дуулах их сонирхолтой юм байна л да. Гэтэ шууд ингээд дуулна гэхэд нэг өөрөө тэмэрхлийн сургалтын дотор суугааг болгож байгаа асуудалтай байсан. Ингээд 87 онд болохоор Абдул 27-сэн мөнгөө ашиглаад дуу хөгжмийн салбарт хэрэгэлт боцолтгүйгээр орхоор шийдсэн ба. Ингээд удалгүй түүнийг болохоор Janet Jackson-тэй хамт байсан нас их нөлөөсөн гинэ. Яаж дуулахад бай тээ гэрээ яаж байгуулдаг гэдгээс ахуулаад Janet Jackson-тэй хамт A&M Records-ийн маркетинг чиглэлээр ажиллаж байсан Jeep Aerobe шинээр байгуулагдсан Virgin Records-тэй Америкада одоо гэрээ байгуулахад тусалж буй ингээд зуучилж өгсөн байгаа. За хэдийгээр тэрээр чадварлаг бүжигч юм байсан, бүжиг лэж байсан ч гэсэн тэ огт бэлтгэгдэж байгаагүй дуучин байсан л та. Гэхдээ өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд одоо янз бүрийн дасгалжуулагч, пенсний продюсертай тулж ингэж ажиллаж байсан. Би яаж дуулах зүгээр ингээд. За тэгээд энэ JP-ийн хувьд болохоор олон жилийн дараа Абдуултай дуу бичлэгийн гэрээ анх байгуулж яснаа дуушлахтай болохоор тэр зүгээр л шууд над руу би дуулж чаднаа чи намайг мэдэн нэгтээ би дуулж чадна намайг зүгээр дэмжээд өгөөч би бүр цомог хиймээр байна л гэж зүтгэж хэлсэн. Дуулнаа л гэв. Тэгээд хэлэхэд дуушлахтай болохоор Пауло манаа салбарт байгаа нь талархуу штэ тэр үнэхэр гайхалтай. Тэр студид орж ирээл дуулж чаддаг гэж хэлсэн болохоор бас одоо юу гэх төрөлхийн дуулах авьяастай л юм болж байна л да. Ингээ Абдуулын анхны цомог нь студийн цомог нь болохоор Forever Your Girl гэдэг 1988 онд гарсан юм билээ. Тухайн үед бүр түүхэнд их амжилт, хамгийн амжилттай дебют цомог болсон байдаг. 64-7 оны дараа Billboard 200 жагсаалтын 1-р байранд бичигдчихсэн. Тэгээд маш удаан бичигдсэн юм билээ. Цомог анхны цомгийнхаа хамгийн олон сингл дугаараа дээд амжилт тогтоож чадсан байт юм байна. Ингээ 91 онд болохоор энэ цомог гарсны дараа жоохон хил ам дагуулсан л та. Яас ингээд гэсэн чинь нөгөө нэг цохогч ирэх асуудлууд буюу маш олон дуунаас энэ тэндээс нь салхаж аваад ингээд энэ хийж дуугаа гаргацсан юм биш үү гэдэг юм байдлаар шүүхэд үртэл нэхэмжлэл гаргасан. За тэгээд тангарахтны шүүх болохоор 2 жилийн дараа 1993 онд Абдул болон энэ студийн талд ороод цохогч ирэх нөхөн төлбөр авах нэхэмжлэлийг нцаасан байдаг. Гэхдээ энэ ч одоо дууны ирэх асуудлыг зөрчөөгүй байна гэж үзсэн байт юм билэ. За ингээд 1991 онд 12 дугаар сард Hollywood-ийн Алтрын гудамжинд Аладдин нэгүрэ одтой олсон. Тэгээд шүтэн бичрэгчтэй зориулсан тоглолтоо хийх гэж байгаа гэдгийг бас зарласан юм билэ. За тэгээд яас ингэж гэсэн тоглолт хийгч нөгөө нэг асар их бэлтгэл хийгддэг штэ тий. Бэлтгэл сургалтын үеэр гарсан хослын улмаас алхын тоглолтод цуслах бүр ингэж шахаж исэн буюу өөрөө бас бэртэл авсан. Гэтэ 1991 оны 10 сард хуваарийн дагуу алхын тоглолт нь эхлээд 92 оны 8 сард дууссан буюу бүтэн 1 жил үргэлжилсэн. Асар том тоглолт хийсэн. Тэг анхных нь одоо ингэж мэрэгжлийн дуушны маш их амжилттай эхэлчлээ штэ. Энийхээ дараа Абдул хувийн болон бие махбодынхаа асуудлаа эмчлүүлэхээр шийдээд карьертаа богино хугацаанд л завсарлах авах шийдсэн. Нөгөө нэг бэлтгэл тэгээ авчээсэн гимтлүүд нь сэтэрч эхэлсэн юм байна. Тэгэхээр жоохон амрья гэж хэлсэн баг. За амралчтай танилцуулга дөрөвшлүүлээ. Аригтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт энэ дахиад зарлагдсан байна. Тэгэхээр та 16.5% хүүтэй өндөр хүүтэйгээр хадгаламжаа нэлгээд сар бүр хосоороо гадаад аялах нэг хэрэг, нэг харилцагч. За тэгээд 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 сая төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, сүүлийн 4 оронд харсан бүх харилцагч 50 сая төгрөгийн эзэн болоод таны хугацаанд тодорхой нийтдээ нэг 700 гаруй харилцагчтай нэг нь жилийн эзэн супер урамшуул болох 100 сая төгрөгийн эзэн болох нэ.
За энэ хүү аян маань 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжлэн. За өнгөрсөн жил болохоор нөгөө 100 саяын эзнэр Сэлэнг аймгийн Малчин ахт тодсон гэсэн шүү дээ. Улаанбаатар хотод орж ирэхдээ их төлөврийн ихэнх салбарт гэсэн баха уушлуулж ахна. Тэгээд дараа нь ингээд алдсан болсон байдаг. Зарим банкны хувьд ерөнхийдөө гол бидний анхаарах зүйл мал нөгөө хүн өндөртэй байдаг шүү дээ. 16.5 гэдэг чинь бол бусад юутэй бол харьцуулахад нэлээд айхтар өндөр юм лээ. За тэгээд Ариг банкнд 16.5 хүртэл өгөө хүүтэй хадгаламжуудаас сонгон шинээр хадгаламж нээлгсэн, хадгаламжаа сунгасан, хадгаламжтаа урлаг нэмсэн 50,000 төгрөг тутамд урамшуулын 1 эрх аваад за тэгээд тус урамшуулалт бол ингээд оролцох боломжтой болно гэсэн үг.
Тэгэхээр та эртний тархан бол Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлээд оролцох боломжтой байна.
Холбоот утасны дугаар 7710101 7710101 гэсэн дугаар л болохоор
сошиал хаяг нь 100 сая Ариг банк цэг хэмээн мөн Ариг банк цэг хэмээн гэдээ хаяхад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Баярлалаа хамтраад жилсэн Аригтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламж урамшуул тань дахиад зарлагдсан байна.
Баярлалаа.
За ургэлжлүүлэн мэдээлэлээ хүргэе. За ингээд Fox Regional одоо нэг Америк айдл цувралын 3 шүүгчтийн нэгээр 2002 оноос эхэлж одоо оролцож эхэлсэн байдаг. Тэгээд юугаар ялгардыг гэхээр маш өрөвч сэтгэлтэй, инэрэнгүй шүүгч, зөвлөгч гэдгээрээ магтаалыг хүртсэн юм билээ. Яг тэр нь Саймон Коул ч өөрөө хатуу шүү дээ.
Гэхдээ Саймон ч нэлээд хатуу учраас юм зөөлөн хүмүүс хажууд нь байхгүй байхгүй байх тийм.
Тэгээд Саймонтай харьцуулахад бол нэлээд ийдэг, эерэг байсан учраас оролцогчдын тоглолтыг бас үнэлж чаддаг байсан. Нэ дэмжиж чаддаг. За тэгээд Коул шүүгчийн одоо арга байрал нь болохоор олон залуу оролцсон ихчтэйг одоо сэтгэлийн шархлал болдог буюу шууд ингээлчдэг шттэ явж явуулдуулчихгүй байна гэд. Тэрийг нь мэдээд автуул ахиндээ маш их айжсэн гинэ. За болио энэ хүнтэй ч хамтарч ажиллаж чадахгүй мэн гэд. Санаа зовсондоо энэ цуурлыг бүр орхигчээсэн гэж байна. За тэгэд энэ хоёрын санал зөрчилдөө нэлээд их болж исэн. За энэ сөргөлдөлд хүрдэг гэсэн ч гэсэндээ автуулыг энэ цууралдаа шүүгч хэрэг бай, чинийг өргөжлүүлээ гэж хамгийн гол ятгсан хүн нь өөрөө Саймон Коул болж таарсан. Тэгэхээр гар нийлжсэн ажилтай л байсан баг. За ингээ 2006 онд авдвал X Factor шоуны 3 дахь цурал шүүгч Коул, Sharon Osbourne, Lucy Walsh нартай зэрэгцэн сонгож шалгалт өөр цочин шүүгчээр бас оролцож исэн байдаг. За тэгээд Абдуулын менежер Дэвид 2009 оны 7 сард хэлэхдээ Los Angeles Times сонин бүхсийн ярилцаанда за маш харамсалтай мэдээлэгч нэ тэр ахад айд толд оролцохгүй яг шүүгчээр оролцохгүй гэж хэлсэн байсан. За тэгээд энэ нь болохоор энэ цувралын хооронд гэрээний хилцээрийн асуудал дундаа бас гарч ирсэн юм байлээ. Тэгээд 9 дахь улиралд Америк айдалд буцаж ирэхгүй шүүгчээр ажиллахгүй гэдгээ баталсан байдаг. Тэгээд нэг улиралд 5 сая долларын орлоголт өгсөн юм билээ. Тэгээд энэ түүнийг эргэж ирүүлэхэд бол 20 сая доллар хайж байна гэсэн мэдээ хүртэл гарсан гинэ. Тэгэхээр одоо мөнгөн нэм гэсэн юм уу яасан тийгээд мөнгнөөс болоод гарчлаа гэдэг ойлголт өгсөн байсан. Харин энэний дараа тайлбар хийхдээ болохоор би тэгээ X factor-аас гарч байгаа тийм Америк айдалаас гарч байгаа. Гэтэ энэ мөнгөтэй холбоотой биш ээ. Харин зарчмын дагуу зогсож дараагийн шүүгч орж ирэх ёстой гэж би бодож байна. Нэг хүндээ тагсаал болоод
байна шүү дээ. Бүр нэлээ олон үйлрэлийн турш хийчихэж байгаа шүү дээ.
Гэж мэдсэн юм байна.
Сэлгэж өөр ажил хиймэрсэн байж болдгүй.
За хувийн амьдрал нь орё. Эмилио Стивис бол алдарч үчичин Мартин шиний хөө за жүччин Чарлз шиний ах юм билээ. Ингээ хосууд 1992 онд ах гэрэлсэн. За тэдний салах бас хамгийн том шалтгаан нь бол хүүхдтэй болох асуудал байсан. Яг тэгэхээр Паулог болохоор хүүхдтэй болохыг хүсэж байсан юм билээ. Хойл ингээ хүүхдтэй болёо гэж хэлсэн чинь Эмили болохоор өмнө нь өөрийнх нь өөрөө нэг хүүхдүүдтэй байсан учраас дахиад хүүхдтэй болохыг огт хүсээгүй буюу үгүй би юу нэг хүүхдтэй болоход бэлэн биш байна гэдгийгсэн. Эннээс үүдэлт 1994 онд 2 жилийн дараа ив найртагаар бас хоёр ташигаа саасан байдаг. Ингээ 96 онд авд бол Брэд Бекерма химих хувцсны бизнес эрхэлдэг бизнесмэнтэй бас гэрэлсэн байдаг. Гэтэ богино хугацаанд буюу 17 сар л хамт амьдэрсэн. 1 жил гараа хамт амьдраад тэгээд 2 жилийн дараа тайлбар хэлэхдээ болохоор гэр бүлийн үл ойлголцол гэдэг шалтгаанаар салж ийна гэдгийг мэдгдсэн байт юм билээ. Аль бисэр ахиж бол огт гэрлээгүй. За яг го заримдаа нэг болцож байгаа өөр хүмүүстэй уулзчих гэдэг мэдээлэл нь гардаг ч гэсэн тэ хувийн амьдрал одоо бол маш их нууцлалтай болчихсон. Өөрийгөө аз жаргалтай бий даасан карьертэ өнөнж бүсгүй гэж байнга хэлдэм билээ. Нохонд маш тууштай. Тэр дундаа нөгөө хөтөч нохоо байдаг шүү дээ тэ. Нөгөө сохор хүмүүсийг хараагүй хүмүүсийг чиглүүлж энэ нохоог одоо нийгэмд одоо хамтраад энэ нохооны талаар сургалтуудыг оруулдаг ямар их хэрэгтэй вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөх үг тийм билээ. За тэгээд амтны арьсан үслэг эдэл огт өмсдөггүй дандаа хиймэл арьсан эдэл өмсдөг юм билээ үслэг эдэл. За эрүүл мэндийн шалтгаан гэхээр 1980 он гэхээр бүжигчин бүжгийн найруулагчийн хувьд бол асар их хөдөлгөөнтэй юрнул ажилладаг. Тайзан дээр олон удаа унжсэн тайзан дээрээс тэг булчин шүрмөөс нь сунах нурууны жижиг гэмтлүүд бол 80 оноос хойш л өрн аваад эхэлсэн юм билээ. Гэхдээ залуу байсан учраас тэрийг тогоол ингээд яваад исэн маа юм л та. Гэтэл 92 онд болсон чинь миний шүвчлэг нөгөө актер аялын тоглолттой штэ тэжээл үргэлжилсэн. Энэ аялын тоглолтын хуваар онгоцны ослт орсон. Онгоцны ослт ороод хүзүүн ухсанда гимтэл аваад хүзүүн ухсны мисс засал 15 удаа хийлгэсэн байдаг. Тэр нэлийг хүндгийг хүндгийг авсан шүү. Тийм. Тэгэд онгоц нь яга өсөлтөн гэсэн чинь маш тайван нислэгийн нислэг болж байсан. Тэгэд жижиг гэн онгоц юм билээ л тэг. Гэтэл генет онгоц нь хүчтэй дөргиод газар дунс юм билээ. Тэгэл энэ өсөлтөнд хүнд архаг өвдөлт үүсгээд цааштай амьдралтанд байнга асуудал болж үлдсэн гэсэн үг. За ингээд өнгөрсөн жилүүдэд болохоор 90-2000 оны хооронд яасан гэдэг хэр нөгөө хит хит удаа нууцаар мэс засалд орж ирсэн, эмнэлэг твцсэн мэс засалд орсон. Нөгөө нэг онгоцны ослынх нь мэс зас юу нүвтэлтнөрөөс арилаагүй юм билээ л тийм. Нуруу хүзүү, цээжний зарим хэсэгт багхаа нөхөн сэргийх мэс засал ерөнхийдөө байнга хэрэгтэй байсан. Ингээд мөнхийн л өвдөлттэй байгаад байсан учраас нөгөө өвчин намдах хүчтэй морфин зэрэг хүчтэй эмүүдийг хэрглэж гисэн юм л да. Нэг айжсэн юм нь гэхээр би энэ нөгөө хүчтэй эмэндээ донтчихыг гэхээсээ хайдаг байсан. Тэгээ эмийн хэрэглээгээ бууруулах гэж оролцсон ч гэсэндээ тэр хактер өвдөлтүүдээ үлдсэж гарч чадахгүй байсан маа. Ингээ 2000-ад оны үед болохоор нөгөө архаг өвдөлттэй олон жил амьдраад эхлэхээр сэтгэл зүйд их дарамт толд юм байл да. Байнга л би энэ өвдөлт юм гэсэн. Тэ заримдаа сэтгэл санааны уналтанд орж байсан тухайга нийлдэл бол ярь тийм билээ. Гэхдээ эерэг байгаад өөрөө өөргө тэндээсээ давж авч гарахын тулд нилээ их одоо өөр өөр зүйл хийдэг. Тэрний юм гэхээр физик имчилгээ аягүй хийлгсэн байдаг. Зүү төвнөр буюу уламжлалт имчилгээ бас зөндөө хийсэн. Тэгээ сэтгэл засал гэх мэтчлэг имчилгээ хийлгэжсэн байдаг. За тэгээд Америк айдалаас гарсныхаа дараа өөрийгөө эрэвчүүлэхэд бүх анхаарлаа ер нь бол тийшээ төвлөрүүлсэн. Тэгээ эмийн хэрэглээг бууруулад илүү байгалийн аргаар одоо өвдөлтөө даван туулахыг оролдож эхэлсэн буюу дахиад йог гэж эхэлсэн байт юм лээ. Эрүүл хооллол, чооллож эхэлж байгаа амралт, дасгал хөдөлгөөн гэд бүх юм хийж эхэлсэн. За тэгээд өвдөлттэйгөө тэмцэх биш одоо бол би түүнийг ойлгож амьдрахыг сурсан буюу одоо хүртэл өвдөлтөнд арилаагүй өвчнөдөө тэмцээл амьдарч байгаа гэсэн үг. За нэг актер маргаан болсон. Маргаанч байхад багыл цотон болсон юм лээ. 2006 оны 4 сард болсон. 2006 оны 4 сард Павла Абдул нэг ховийн үдшиглэгт оролцсон юм л одоо нэг бачууд ингээл үдшиглэг хийдэг штеп оролцож байхта Марсель Блу гэдэг нэртэй эрэгтэйтэй муудал цайраг гарсан. Тэр үдшиглэг дээр Бэрвли хилсээ ойролцоо болсон маам л та. Тэгэд олон алтартнууд ирсэн нэг тийм баяр ёслолын арга хэмжээ болжсэн маам л та. Тэгсэн Паула болон энэ Марсель Блу хоорондоо тэр үдшиглэг дээр нэлээд том маргаа өрнүүлсэн гэд хэрэлдэж эхэлсэн. Би битээ дууга өндөрсгөхөд нэлээд чангаар хэрэлдэж эхэлсэн маам л та. Тэг зарим хүмүүсийн хэлж байгаагаар болохоор тэдний хооронд баг зэрэг төрөмгийн байдал ажиглагдсан. Тэгэл чи ер нь гар хурж ингэж гэсэн түлхэх юм уу те ингэж хэлсэн. За ингээд тэр маргаанаас гараад ингэ явж байхад Павлагийн хамар нүүрэн дээр нь шарах үүссэн байгаа хүмүүс гарсан баг. Тэгээд тэрийг нь ядаж гарч явж байхад нөгөө нэг гэрэл зурагчд байнгын тагаал явж байгаа штэ. Тэр зургийг нь бас дараад авсан. Павлагийн төлөөлөгч дараа нь мэдээлэл хийхдээ болохоор тэр шин Павла нэг эрэгтэй үл ойлголцол үүсгэсэн. Өөрийгөө хамгаалах гэж оролцсон. Тэгээд түүний хамарт нь баг зэрэг шарах үүсгэсэн буюу нөгөө гарнаас нь татж аваад хан мөрөөс юм бэлийн залуу. Тэгээд энэ хамрын ингээ гимтээсэн.
Ямар хэврээ.
Харин тийм одоо тэг согтуул мохтуул байсан л бэйлгүүд ээлж бодсон шүү дээ. Харин цагтаа болохоор албан ёсны гомдол ерөөсөө гаргасан гэдэг мэдээлэл байхгүй бид хэсийг л өнгөрсөн буй Павлач тэр асуудлыг хэвлэлээр дэлгэрүүлэхгүй тэгээд ямар ч тайлбар хэлбэгээр орсон байдаг. Яг хамар нь бэрцсэн боловч гэх юм актер ноцтой бэртэл аваагүй өнгөрсөн байлээ. За масууруулах бодис хэрэгэлсэн гэсэн гомдлоор араас нь нэлээх гарч ирсэн. Яасан гэдэгс 2005-аас 2006 оны үед Павла Абдулыг телевизийн шоу ялангуяа нөгөө Америк айдалд шүүх чигээс сайж авах үед заримдаа ийм очир утгагүй инээгээд ойлгомжгүй ярьт юм байна гэдэг хүмүүс анзаарч эхэлсэн. Энийн улмаас зарим сэтгүүл хөвлөд түүнийг масууруулах бодис хэрэгэлдэг. Нэг бол шүүх чигээ сууж байхдаа согтуу суугаад байгаа юм уу та гэж хартаж эхэлсэн ба. За ингээд 2006 оны ихэр Америк айдлын зарим дугаарын дараа үзэгчд болон хөвлөлт Павлагийн байдал өөр байна. Энд чинь их хачин байна гэсэн гомдол араас гарч эхэлсэн. За тэгээ зарим хөвлөлт болохоор түүний энэ эмийн нөлөөнд орсон байгаа юм биш үү те. Гэх мэтчлэн бичиж эхэлсэн л те. Тэгээд гүнийг бол сухтуу байгаа юм биш үү гэж бичиж эхэлсэн. Энийн улмаас энээсээ болоод зарим шүүгч продюсер учраас анхааралтай ажиглаж эхэлсэн юм аа л та. Бараг одоо орохт нь үнэрчдэг ч юм уу дууц юм уу гэж. За тэгсэн 2007 оны 1 сард Абдулыг хитэд ярьцлах үеэр түүний сандал дээр ингээ эргэлдээл хүн юм ярьж байгаа төрөөсөө таахгүй ингээ эргэлдээд яриаг нь гутаанд оромжлж байгаа үл тоож байгаа мэдүрс бичлэгүүд интернетээр дахиж дарахад бүр юм болсон л та. Айны дараа тайлбар хийсэн. За юусын гэхээр би хизээч хууль бус масуурлах бод сэргэлж байгаагүй. Хүмүүс миний архаг өвдөлтөөс үүдсэн зарим эмчилгээний үр дагаврыг бороогоор ойлгоод тахшгүй байна. Архаг өвдөлтөө намдах зорилттой эмчилгээ хийлгэж байгаа нөгөө эмнээс болж исэн. Эм тарианы нөлөөгөөс бол заримдаа ятрах, суйлдах шинж тэмдэг илэрдэг гэдэг үг л шүрсэн байдаг. За тэгээд Яасан гэдгсэн чинь нөгөө жороор болгодог өвдөлт намдах хүчтэй юм бодсоос болоод тэгээд ийм үйлдэл гаргаад идэв
юм байна. Тэгэхээр одоо би удирдах чадахгүй байсан байна л
дээ. Түрхэтэй нөгөө жороор болт сэтгэлс нөлөөлдөг характер хүчтэй одоо өвч намдах юмнуудаас ил болдог
гэсэн. Тэгээд өвдөлт их байх тусмаа л тэр чинь нөгөө нэг дооц нэлийн дэше бол авчиж байгаа шүү дээ.
Яг байна. За мэдээч хэрэг шүүх хэрэг хууль сахиулах байгууллага мөрдөн шалгалт хийжээш нэгдэхгүй түүний масруулах бодис хэрэгсэн гэсэн ямар ч нотлохоо бол гараагүй. Бүх сэжиглүүд зөвхөн хөвлөлийг дэвэрж нэг хөвлөлийнхний дэвэрж авсан ховч хөвлөлтүүдийн байснаар дууссан. За тэгээд олон жилийн турш нөгөө архаг хөвлөлтүүд тэмцэж байгаа учраас эмийн үрнэлээс нөлөөнөөс болж ядарсан, анхаарал сарнж байгаа мэт харагддаг гэдэг нь тайлбарласан байлээ. За 2004 он доктор том асал бас хийсэн. 2004 оны 12 дугаар шарт авдвал Mercedes Benz машинаар Алос Анжелесийн хурдны замаар шүнөөр явж исэн байлээ л дээ. Шүн явж байхдаа игнэ байраа солих гэж хагаад өөр нэг машинтай мөргөлдсөн томхон осол хийсэн. Тэнгүүд нөгөө машиных нь жолооч зорчигч хоёр хоёулаа гар утасныхаа камераар машиных нь зургийг аваад номерийнх нь зургийг авсан байлээ. За ингээд Абдуултай шууд холбогдсон. Ослоос болоод Паула хүзүүндээ гимтэл аваад нурууны дээд хэсгийн булчингууд нуглан морч махад гимтсэн. Нөгөө гимтээц байсан юм уу та. Ослон дараа тэр өдөр имлэгт очиж үзүүлсэн гэдээ яхав айхтэр хүн тоцтой гимтэл аваагүй л гэж үзсэн л тээ. Удаан хугацаанд бол маш их өвдөлттэй бол мэтрэл хэлсэн. За ингээд архаг өвдөлт нь өмнөх ослоодын гимтэлдэр нэмэгдээд түүний биеийн байдал илүү их өндөрсөн байдаг. Ингээд 2005 оны 3 сард Абдуулт 900 ам долларын торгуул ногдуулаад 24 сарын албан бусаар тэнцээ харгалзах ялаар шийтгсэн. За мөн нөгөө машинд очирсан хохирол олох 775 ам долларыг төхөн төлхөр болсон байдаг юм билэ. За хамгийн том шуугины хүрэгчэд дуусгах юм гэхгүй л энэ юу байгаад амжих голч гээд байна. За 2008 онд нөгөө нэг одоо биш хүртэн бишрэгч нэг юм уу да нэг юм актер хүн байсан. 2008 оны 11 сарын 11-нд 30 настай Паула Гуцпид гэх эмэгтэй Калифорни мужийн Шерман Окс дах Абдуулын Лос Анжелес дах гэрийн гаднаас машиндаа нас барсан байдалд олдсон. Тэгээ нас барсан шалтгаан хар тамхи хэтрүүлэх хэрэгсний улмаас амиа хорлсон гэж үзсэн юм байлээ. Тэгээ машинаас нь Абдуулын зураг, Паула Абдуулын зураг СИД-ийн хамт жороор олгодог юм ингээд бүгдийг нь ууцсан байдалтай ингээд олсон юм байлээ л дээ. За тэгээ 2008 оны 5 сараас эхэлсэн хэрэг юм байлээ. Паула Абдуулыг шаардлагагүйгээр мөрдөөд дарамтлж байсныг эмэгтэй хэрэг олон нийтэд ерөнхийдөө ил болсон. Тухайн эмэгтэй Паулатай уулзах, харилцах гэж байн оролддог. За мөн айц төрүүлгүүц занал хийсэн зураас байн бичиж эхэлсэн маа. Мөрдлөгийн улмаас Паула айж аюулгүй байдлын төлөө арга хэмжээ авах бос юм аа л та. Тэгээ мөрдлөг хийсэн этгээдэг болохоор Паула Гуспид гэж нэрлэдэг байсан. Тэгээ өөрийгөө болохоор би Паула Абдуулын хамгийн том шүтэн бишрэгчээ гэж танилцуулж ирсэн. Ягаад энэ таниад юм гэсэн чинь Америкийн хойдлын 2005 оны шалгаруулалтанд оролцсон юм билээ. Энэ хүн бүр хамгийн амар. За тэгээд тухайн үед нөгөө авиасны тэнцгэргүй байсан учраас шууд хасагдсан. Энэ явдлын дараа тэрээр Паулатай удаа дараа одоо холбогдох орилго хийгээд гэрийнх нь ойролцоо байнгын байждаг болсон. За тэгээд мөн гэрийн шууд ингээ хайрцаг руу занал хийсэн цагтл илгээж эхэлж байгаа юм л да. За тэгээд Паула Абдуулын хувьд болохоор олон удаа цагтад аюулгүй байдлын гомдол гаргаад тусламж хүсэж эхэлсэн ба. Эний Абдуул нөгөө тэгсэн чи яг гэрийнх нь гаднаас амиа орсон байдалтай олцсон нь сэтгэл санааны хувьд маш том цохилт болсон. Тэгээд яг тэр өдөр нь Паула Абдуул хэвлэлд дараах мэдээлэл шууд хэлсэн байдаг. Би энэ харамсалтай явдал маш их гонгилж байна. Миний залбирлууд түүний гэр бол ойр дотны хүмүүст нь зориулагдаж байна гэж хэлсэн. Тэгээд энэ дараа сэтгэл зүйн тусдал заавч аюулгүй байдлаа улам өндөр түвшинд хамгаалсан байх юм байна.
Аа. Одоо тэгтээ хэдтэй гэлээ? 62-т гэсэн шүү дээ. Уханд тэгт ихэл мундаг л бүсгүй даанч тэгтээ одоо ямар нэг байдлаар ихэл эрүүл мэндийн талдаа усал аваар тэхурж исэн юм шүү
дээ. Тийм одоо онгоцны ослоосоо болоод тэрийгэ дахин сэтрээчээд байна л та. Тэрнээсээ болоод одоо болтол өвчин төгөө тэмцэж байгаа. Юу нь бол гүйтд итгэрээгүй.
Тийм байна. За баярлалаа уршуулсан дараагийн алдарт нь л уурцгой. За өнөөдрийг танилцуулах алдарт маань солонгосын алдартай ахтай хамтлаг болох Ace багийн ахлагч Каринагийн тухай танилцуулна. За 2000 оны 4 сарын 11-нд төрсөн 24 настай. Гэхдээ одоо 4 сарын 11 гэдэг чинь 7 хоногийн дараа 25 нас хүрэхнэ. За түүний жинхэнэ нэрийг юу Jimmy гэж хэлдэг. Нөө BTS-ийн Jimmy гэж байдаг шүү дээ. Надаа энэ Jimmy гэдэг нэрийг сонсонгууд шууд BTS бодогдсон чинь манай хүн яг жинхэнэ нэр нь юу Jimmy гэдэг нэртэй юм лээ. За дуучин болсон тухайсан танилцуулах юм бол 2007 онд бага ангийн сурагч байхдаа тухайн үед бас нэлээ алтартай байсан би ч 10 жилдээ сонсдог ус энэ Girls Generation гэдэг хамтлагийн Into New World гэдэг дууны ийм урагшаахан өшөлтөг гэсэн үг байхгүй хөлөө нэлээ өндөр нэг төрчөд эсвэл штэ хамтлагийн гишүүд бүх охтууд ингэ цурсан. Тэр хөдөлгөөнийг хараад ерөөс эргэл буцалтгүйгээр за би ерөөсөө л дууч болё алдартан болё гэж шийдсэн. А тэгээ алдартан болох бол ерөөсөө түүний багын л мөрөөдлнөөс нь тэгээ дунд ахлах сургуульд байхдаа сургуулийнхаа бүжгийн дууланд явдаг байсан юм билээ. Тэгээ нэг 2000 оны хулгайд ч тэрүү илүү материал олдохоор гэхүү одоо нэг 1990-ийн 80-ийн оны алдартнууд багнасаа ярихаар чи бичлэг мэтлэг байдгүй шүү дээ. 2000 онд ч нэг аюултгүй хөдөлөөс нь уцсан мц барьчдаг. Би одоо 2003 онд ч нэг 33 армаар тавилаа шүү дээ.
Ядаж л уцтай болсон.
Ядаж л уцтай болсон учраас Каринагийн хувьд нөгөө багийнхын дуун тэгээ одоо бүжгэлж байгаа тэр бичлэг ч юм уу те зураг хөргүүд нь бол нэлийн ихтэй юм билэ. За тэгээ мөрөөдөл нь алдартан болох байсан учраас ямар нэгэн энтертайнментийн хараанд өртөхийн тулд хундай ганнамаар хэрэгэлддэг байсан. Тэгээ хундайч болохоор ер нь ингээд залуучуудын годомжил хэрэглэгддэг шүү дээ. Тэгэхээр дээрүүд чинь нэлийн ихвчлэн одоо ямар нэгэн энтертайнментийн одоо менежерчүүд юм уу те ажилтнууд ингээд годомжинд явж байгаа залуучуудаас одоо жишээ ламын хчиг явж байвал ингээд нэрийн хуцаа өгөөд ингээд алдартан болох уу гэх мэтчлэн ингээд санал тавьдаг гэсэн. Тэгм учраас ер нь би алдартан болоё гэдэг одоо яаж алдартан болох вэ? Яд ч л те хундай ганнамаар хэрэглэж ижил хин нэгний би хараанд туртчих юм билдэ гэж бодоод явдаг болсон. За гэвч жинхэнэ саналд хүний инстаграм хаягт ирсэн байдаг.
Оо за
тий одоо нэг шинэ эрен үе эхэлж байгаа гэдэг шиг инстаграмаар бас алдартнуудыг хайж болдог болсон юм. Ирээдүйн
алдартнууд тийм болсон гэж байна шүү
дээ. Ер нь инстаар. Тэгээ инстага сайн хөгжүүлж харах гэх юм шиг байна. Тэ ер нь алдартан болох хүсэлтэй залуучууд маань. За ингээд тухайн үед алдартай байгуу ч гэсэндээ бас хөөрхөө олон дагагчтай инстаграм хаягийн нарсан чинь 50,000 гаруй хүн дагдаг гэсэн юм да. Тийм инстаграм хаягтай байсан билээ. Тэгээ өөрөө зураг хөргөөдгийг оруулдаг. За ингээд алдарт SM Entertainment-аас анх чат ирсэн. Тэгээ эргүүт нь ловерч гэж утсан гэж байна. Яа тэгэхээр ингээд эхлээд шууд ингээд өөрийн чинь зургийг хөргийг хараад ингээд нэлээд таалагдлаа. K-pop idol болох бодолтой байгаа юу гэж асуусан. Тэгэхээр та ингээд ямар entertainment-аас холбогдож байгаа юм бэ гэсэн чинь компанийнхаа талаар юу ч хэлэхгүй байгаа. Тэгэл одоо шилжэ чатаар тий чи хөөрхөө охин байна тий. Тэгээ чи одоо алдартан бол бодол байгаа юу гэхээр үгүй ядаж энтертайнментаа хэлж бол бас нэг итгэж нэр ууц өгдөг юм тий. Тийм байхгүй ингээд асууд суучаас эхнийт нь бол ингээд татгалцсан. За тэгсэн удалгүй яг энэ саналаасаа татгалцсан дараа дахиад энэ SM Entertainment-аас холбогдсон гинэ. Чи алдартан бол бодол байгаа юу гэж. Тэгээ нудаа дахиад гинч ус адилхан лувер ахтаа юу нудлаа ахтаа гэдэг ингээд татгалцсан боловч а нөгөө талаас нь за уг нь би ингээд хамаагүй зураг хөрөг явуулж болтгоо гэхдээ явуулъя өөрөө нэрийн ууцны зургийг явуулаад за ингээд SM Entertainment-д бэлтгэгдэгчээр альбиасор орсон байдаг. Тэгээ 2020 оны 11 сард Black Mamba хэмээх дуугар дуучны гараага энэ Эспа хамтлагийн ахлагчаар иглүүлсэн. Тэгээ хамтлагийнхаа ахлагч учраас гişүүдтэй маш их юм анхаарал халамж тавьдаг. Ер нь их тийм лидершиптэй бүсгүй юм болов уу гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд одоо жишээлбэл ганцхан хамтлагийнхаа гişүүд гэлтгүү арын ажилчид за жишээлбэл онгоцны бодол дээр байлаа гэхэд чинь маш олон хүмүүс шавчж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамтлагийнхаа гишүүд арын ажилтаас гадна одоо алдартыг бичиж байгаа хүмүүс сэтгүүлчч ингээл араараа л ингээл алхаад цаашаа ингээл нөгөө явж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ ингээл унж морч юм тиймэрхүү асуудал гарлаа гэхдээ тэрэн дос ингээл тусалдаг юм уу те. Ирэнд тоон хүмүүсийг бас хин тийм халамжилдаг ийм зан чанартай байна. За дараагийн баримт нь 4-р үеийн айдлуудын төлөөлөл болсон бүсгүй. За одоо нөгөө K-pop айдлууд чинь үе үеэрээ явчихж байгаа шүү дээ. 1-р үе чинь 1990 оны дундаас 2000 он чинь 1-р үе юм. За тэгээ 2-р үе нь болохоор 2000 оны дундаас 2010 оны ихэнч 2-р үе. За 3-р үе нь болохоор 2010-аас 2020 оны ихэн 4-р үе нь 2020 оны ихээс одоо хүртэл үргэлжлүүлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө алдартнууд одоо хамтлаг байлаа гэхэд би одоо 1-р үеийн төлөөлөл чи гэдэг юм тэр манд 3-р үеийн төлөөлөл дуучин гэж ийм мэдчлэн ярддаг. А Эспагийн Каринагийн хувьд бол 4-р үеийн төлөөлөл болсон ийм алдартай дуучин бүсгүй 2020 оны 11 сард урлагийн гараа эхэлсэн шүү дээ. За тийм мэдээж Эспа хамтлагаас гадна маш олон алдартай хамтлагууд байгаа ч гэсэндээ 4-р үеийн айдлууд дундаас ер нь бүр топт ордог. Маш дээгүүр ордог юм лээ. Тэгээ яагаад вэ гэж хаагдсан чинь яг л компьютер график ашиглаад AI шиг царай бүрт төрдөг гэх юм уу? Тий, робот шиг. Жишээлбэл ингээд нэг юм компьютертай ч юм уу зург хөргөн зурчаад яг энэ оо Каринагийн зургийг зэрэгтүүлээд тавхаар яг л юм компьютер тоглоомны нэг юм дүр шиг харагддаг гэх үү? Яг AI шиг харагддаг гэх мэт лээ. Тэгэхээр юм бодит ертөнцид баймаар гүдүр төрхтэй гэж.
Ястаа энэ тийм шалж нэг зурцсан зураг ч юм шиг тий.
Тэг концепт нь өөрөө тийм байлээ. Яг нөгөө юм дэж хараа өөр ертөнцийн ч юм уу тий. Концепт учраас илүү устэй харагдвал байх л та тий. За тэгээ дээрэс нь багаасаа л их өөрхөн байсан. Тэгээ нөгөө бага ухасаа л их олон зург хөргөх болдог ус учраас юу гэдэг гоо сайхны хангалгаа хийлгэсэн юм уу тиймгүй шуугаан баг байхгүй яа тэгэхээр нотлох баримтууд ихтэй шүү дээ бүур хар багаас нэг хэлээ 10 жилийн тий би өнөөдөр нэг зургуудыг нүдсэн чинь бүр үнэхээр үзээ дуусахгүй их зургтай мэлээ 10 жилийн зураг нь тий 10 жилийн зураг формтой зураг зүгээр энгийн зураг шүлэг ингээд бүр ингээд хаага тэр зургуудыг ингээд нийлүүлээд нэвэр дээр оруулсан байлээ. Тэгэхээр тэр зургуудыг хараад яг одоогийнх нь дүр төрх бол угаасаа хэврэлээ л тэ. За бас нэг баримт гэх юм бол тун жижигэн толготой царайтай гэх үү? Солонгосчууд ер нь тийм толгоо одоо нүүрч юм жижигэн байх тусмаа хөөрхөн гэж үздэг. Тэгээд яг нэг улс орн болгоны стандарт арай өөр шүү дээ. Хятадууд бол маш юм одоо цав цагаан царайтай юм V-line-тэй мэтэжүүд хөөрхөн харагдаг гэдэг бол солонгосчуудын хувьд царай нь жижигэн байх тусмаа тийм ер нь толгоо нь ингээд жижигэн бүхэлдээ жижигэн байх тусмаа хөөрхөн гэж дүгнэдэг юм байлээ. Тэгвэл энэ стандартад Карина маш төгс таардаг. Гэтэл өөрхний хэлж агаар удмих гэж байгаа. Ихчнээс адилхан гинэ.
За.
Өөртөө яг ижлэхэд тэгэд бага хахт бол энэ одоо дүр юу гэдэг жижигэн царайнасаа болоод их гоочлуулдаг гэсэн гинэ. Жишээлбэл ингээл өөжи нэг анааш шиг харагддаг маргадаг ч гэдэг нь урт үзүүдтэй ярьж гинэ толготой болохоор тий санагддаг гэсэн юм уу. Хилдэг байсан дэ яг одоо бол тэгэл баг бүх хүний л
хийд болчихлоо. Тэгээ давуу тал
нь. Давуу тал нь бол хүн болгоод иймэрхүү харагддаг хүсдэг болсон байж тээ. За, ойлаа амтраашаа танилцуулъя.
За, баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгач худалдааны төвийг танилцуулъя. Тэгэхээр баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв болох барилгач худалдааны төв нь 28,000 м² бүхий 3 блок, 70,000 м² улаанхуу дагуулах бүхий баруун бүсийн хамгийн том барилгын материалын цаах байгаа юм. Тэгэхээр барилгач худалдааны төв А болон Б блок 2022-2025 онд тус тус ашиглалтанд орсон дотоод зоогийн газар байна. Офис үйлчлэгчийн талбайтай 5 тогтоо орчинтай 1.5 тонн ачааны левдтэй давхар бүрээр төрөлжсөн юм цаах байгаа. За, тус төв болохоор 270-аас 300 байгууллага хувь хүмүүс ажиллаж байгаа. Дээрээс нь 10,000-аас 12,000 гаруй нэр төрлийн бараа материал худалдаалагдаж байгаа юм байна. Төгжрөлгүй, автомашины дугаар болон цагийн хязгаарлалтгүй бүсээс хүссэн бүх материалыг нэг дороос авах боломжтой.
Тийм, давуу тал нь хэм бол ашигтай байрлал байна шүү дээ. 5 тухтай орчин хүрэлцээтэй агуулгатай байна. Автомашины хүртээмжтэй зогсоол, борлуулалт сайтай, үнц зин үргэлжид бас өсөх боломжтой. Тэгээ том амрын машины цагийн одоо хязгааргүй байх юм тийм мөн дугаарлалтын хязгааргүй. Тэгээ баруун 15 аймаг руу шууд нийлэх замтай Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа. Одоо төслүүдтэй ойр, үндсэн хийц болон бусад бүх барилгын материалыг нэг дороос авах боломжтой гэдэг нь маш том давуу талтай
байна. Айгуна. Одоо 27 цаг ирсэн нөгөө барилгын хэд үлрэлж эхэлчлээ шүү дээ. Тэрнийг газраас бүүнд нь авчвал амар юм байна. Хаяг байршлын хувьд Улаанбаатар хот Баянгол дөрөв 20 дугаар хороо сонсголонгийн замд барилгач худалдааны төв гээд байгаа.
Холот хутсын дугаар 77 66 22 77 77 66 22 77 гэсэн дугаарлал бол бүтээрэ.
Сошиал хаяг нь барилгачин цаг юм ээ. Барилгач худалдааны төв гээд яхаар гараад ирхнэ. Барилга хамтрааж ирсэн баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгачин худалдааны төв байлаа.
Барилаа. За, өргөжлүүлэн дараагийн мэдээлэл хүргэе. Хаяа ус хүн хэмчээ халтуурдахгүй байна аа, байна тийм. За, 4 жилийн турш бэлтгэгдсэн. Тэгээд нэг өдрийнх нь хуваарийг сонирхуулах юм бол яг алтартан болохоос өмнө гэсэн үг шүү дээ, тийм. Өглөө 9 цагт ингээ фитнес дээр очтой байна л да. Тэгээд дасгал хөдөлгөөний хийж байгаа дараа нь энтертайнмент руугаа яваад ингээ бэлтгэл хийдэг. Тэгээд бараг энэ нь ингээ 22 цаг хүртэл үргэлжлэнэ. Тэгээд 22 цаг тарахта бас ингээ шуудхан тарчихгүй тархаас өмнө тухайн өдрөд юу хийснийг ингэж тэмдэглэж үлдээдэг. Тэгээ яхан солонгосч нэг тийм байдаг шүү дээ. Шийдэл одоо нэг манай дарга байлаа гэж бодлоо та би одоо нэг тимжаанч гэдэг юм дарахтай байлаа гэхэд би төрүүлж ажлаас тарж болтгүй байхгүй. Айгу хэцүү дарахгүй болохоор би тарж болохгүй. Тэр дарагыг тарах хүлээгээл иймэрхүү байдаг гэдэг шиг тийм солонгос бас нэг тиймэрхүү юм байдаг. Тэгээ нөгөө өөр одоо бэлтгэдэж байгаа хүмүүс тарахгүй байгаа юм бол за төрүүлээ явчих нэг ажилгүй юм шигтэй нэг тийч харагдах гэдэг. Тийм эс учраас тарахта бас их л тийм бодож ижил тардаг бас гэж байгаа. За тэгээ тэдний бэлтгэлийн өрөөний хаалга дундаа нефт харагддаг хэсэгтэй байсан гинэ. Яг юм шилэн мөртлөө юм нэг уусгаад наалт наачдаг штэ тий. Тэгээ дээр дороо наалттай голоор нь болохоор ингээд тодорхой тэр чигээр харагдах ийм хаалгатай байсан юм байна. Эд одоо хамт бэлтгэдэж байгаа хүүхдүүдээс ингээд нэг нэгээрээ хаалга мандаг. Манад юу хийдэг юм гэхээр бэлтгэлийн багш байдаг гэсэн байсан гинэ. Тэгээ тэр хүн яг нэг түр гараа явчингууд эдэштэ бид нар ч гэсэн бие тамир дээр хаа та нарт ингээд 100 сунаа гэж юм яг 100 сунаадаг штэ тий. Гарч явангууд нэг юм хайлт нэг хийж байгаа тий. Яг орж ирэнгүүт 99 99 бэлтгэл хийж байгаа юм чинь амар марч юм уу нэг хальтнаа гэж жоохон дуу хиймээр санагддаг учраас нэг нэгээрээ ингээд мандаг гэсэн гинэ. Тэгээ маань ч ингэж тойрж агаад яг нэг жоохон амар дэс хийж амс хийдэг. Тэгээ дээрэс нь нөгөө заавал одоо гэдэг маш удаан бэлтгэл хийж байгаа учраас ийм хөлрөөд тэг хөлс мөс бас гарцсан байх хэвээр болчоод байдаг. Гэтэл яг ингээд тасралтгүй хийх гэхээр ядраад байдаг учраас аргалдаг гэсэн гинэ. Жишээлбэл ингээд өөрөө жоохон усцаад албар хөлс гарах төстэй болсон юм шиг тэ болгодог. Эсвэл нөгөө одоо нэг халаалтаа нилээн дээш одоо нэмж хагаад тэгээд тэр одоо бэлтгэлийн өрөө 3 тарчдаг гэсэн гинэ.
Тэр хөлс гарна да.
Тэр чинь хөлс гарч иш тийм айхтар удаан тэр тасрал хөдөлгөө юм бэлтгэл хийхгүйгээр нэг тэ жоохон халаад гэх юм халууцаад хөлс гарах байдлаар ингэж аргалдаг байсан гэж байна. Тэгэл яг багш орж ирэнгүүтэлтэй бүгдээр ингэж яа хэдүүлээ сайн хэвээр урж таслаа хэвээр бужигнууллаа гэх тэ. Хурамчаар хөлс мөсөн арчаалтай духмхны хөлс арчаал. Ийм байдлаар бас бэлтгэл хийдэг байсан тухайга хуалцсан байлээ. За тэгэд үүнээс гадна үүрээр дотор байрнаасаа зүхтэжсэн гинэ.
За
Тэгээ дотор байр гэхээс яг дотор байр юм да. Одоо бэлтгэж байгаа бэлтгэгч нар чинь ингээд хамтдаа байдаг. Гэхдээ эдгээр нүүн яг тусдын ингээд байлгачгүй заавал ингээд юм хариуцдаг багштай юм тасалжуулагч нь цуг байдаг гэсэн. Тэгээд нэг хүүтрэл яг бодчихлээ. Хамтлагийнхан гişүүн нь Винтер гэж байдаг. Винтертэй хамт хойлоо ерөөсөө юу яа камжатан эдгээ үүрээр цухтаад цухтахч байх хав те
гарч чадл ирэх гэдэг юм шүү.
Өглөө бол угаасаа одоо фитнест яваад тэр яг л хуваарийн дага одоо явах хэвээр нь явах хэвээр. Гэхдээ яг тэрнээс өмнө хальттэй тэр нөгөө хамт байгаа тасалжуулагчид мэддэггүйгээр нууцаар гараад хоол идчихил гэсэн юм төлөвлөгөө боловсруулсан гинэ. Тэгсэн ядчихад нөгөө их чинь яг гарах тэр өрөөний үүтэнд ингээ байдаг. Өрөөнд унтдаг. Тэгээ тийм учраас ингээ гарахаар мэддэгдчихгээд. Тэгээ яг хойлоо тус тусынхаа өрөөнд орчвол нөгөө төлөвлөгөөнийхөө дагуу те одоо унтчих юм бол гараа сэмэрхэн гараа. За ингээд нөгөө винтергээ хамтлахын гişүүн ажиллаж байгаа за ерөөс их ч унтцсан юм шиг байна гэд ингээд Каринагийн өрөө рүү орсон. Тэгээ Карина яг нүүн унтахаас унтдгийг жоог нь бодоогүй юм байлаа л дээ. Унтахгүй одоо гоё хоол идэн камжатаа идэн гэж бодож жагаад унтцсан гинэ. Тэгээ нөгөө винтер орж ирэв. Гүчи чин сэрэчи хүүе ихчээ сэрэчи хоёлаа гарч нэг камжатаанаа идэе гэд. Тэгээ яхав тэнгуут нь шууд оо би унтаагүй шүү дээ. Унтаагүй шүү дээ гэж босоод ирсэн. Яа тэгэхэр нөгөө тэгдэг те яг ингээл аав ээж нь бас зургт үзэл ингээд суучих та. Зүрмэглээд унтаад байдсан шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ингээд
халахаар гэрсэл
солихгүй наад чи үзэж байгаа. Яг тэрэн шиг тийм болж исэн тухай хаас дурсаж ярьсан байлаа. За ингээд энэ хоёр маань үүрээр одоо тэр байрлаж байгаа байрнаасаа зүхтэж гараад камжатан 24 цагаар ажилладаг. Камжатан ч одоо нөгөө юу юм да? Гахаан махта юу л шүлүлүү шүлүлэд ямар ч камжаа ч одоо төмс шүү дээ. Төмстэй шүлттэй л тийм хаалт. Эдгээр явсан. Тэгээд харанхууд энэ ч дээ үүрээр гарсан учраас харанхууд очиж идчихэд тэгсэн идчих хооронд нь баг нөгөө солонгочч нэг юм цуварч юу гэдэг юм хоолоодаа ингэж сэт сэтэр ари өөр дэглэ шүлтэй байгаад шүлэн жоохон үлдэнгүү тэрэн дээр нь будаа хасгаа тэрийгэ будаатаа ургуулнгуудаа ингэ түлж мүлээд идэж яг тэгээ будаатаа ургаа идчихсэн чинь гадаа нь бас нар мандаал тэгэл манай хоёрт үнэхээр тийм гоё мэдрэмж төрүүлсэн гэсэн нууцаар гоё хоол идчихээн тэ гадаа нар мандаал ямар гоё мэдрэмж вэ гэж тухай удаа бодчихсэн тэгээ одоо л яхав сайхан дурсамж юм да алдартай болсон ч хүснэр юм хүмүүс идэж ууж болно шүү дээ. Тэгээд дасгалжуулагч их чихний үед бол тухайн үед нь мдэггүй л өнгөрсөн гэж хэлээд ихтэй тий би бодсон. За одоо жишээлбэл би нэг дөрөв хамтлагийн дөрөв охины ингээд би харч ханддаг тий менежер нь байлаа гэж үтэл л дөө. Би ч гэсэн хүн шүү дээ. Тэгээд нэг өрөө нэг шүнжэнгөө хяны гэхээр ч бас ядарна тэгэхээр магадгүй
юм тий шүү дээ.
Тэгээд зайлвал бас энэ хід маань бас нэг ганц хоол идээсэй гэж бодоод өнгөрсөн ч үеж магадгүй л
тий. Мдэггүй юм шиг царайлаа
дөө. За үүнээс гадна нэг хэсэг бас зайрмгүнд орсон гинэ. За тэгээд зайрмгүнд ороод яг тэр үед чинь гитарын одоо нэг гитар сурдаг бэлтгэл бас хийдэг байсан. Тэгээ яаж нууж иддэг байсан бэ гэхээр гитарынхаа уут тэгээд нэг урдаа хөгжмийн нота ингээд тавьчаад тэгээ яг одоо нэг сүнд ингээд хаалт үсгэж байгаа юм л та зарим байдаг те. Тэгээд заримгаа яг ингээд нэг өдөр идэх санаатай юм нэг том савта байдаг штэ ингээд халбаар зоож иддэг. Яг тимийг аваал ингээд гэл халбаа зоосон чинь нөгөөч гэт дөрөнд ороод тусна. Тэгээ тэнгууд сандраад нөө юу гэдэг гитарныхаа уут руу шууд чулуудцсан маа. Тэгээ чулуудаа гитара бараа ингээ юу ч болоогүй юм шиг ингээ царайлсан маа. Тэгтээ бодоод үзэхээр ингээ
мэдгэцэл
юу гэдэг тийм айхтар хурдан бол хийж чадахгүй шүү дээ. Хүнтэй одоо
бүгд нэг юм шидээ.
Тийм том савтай заримгийг те ингээ тийм хурдан те хурдан хийнэ гэж бол лаш шиг хийнэ гэж болохгүй шүү дээ. За ингээд яг нэг нь жоохон гимгүү царайлаад нэг анзаарахгүй өнгөрчих болов уу гэсэн чи нөгөө их чин зайрмгийг нь хурааж авч ийсэн гэсэн байна. За тэгээд бас нэг өдөр дуучин маань гадаа зураг алттай явьжсэн гинэ. Тэгсэн нэг юм хоёрыг ахмаг насны хажимаа л юм да хоёр их ч ингээл бичлэгийг нь хийгээл ингээл. Тэгээд хажууд нь чинь алдартай учраас баг хамгаалагч нартай тэгээд хамгаалагч нар чинь зарим тохиолдолд нэг юм юу гэдэг баг ин хүн дайрч маяраггүй нэг хөнгүү газар хүртэл айгу сүртэй хамгаалаад байдаг хамгаалагч нар байдаг гинэ.
Бүр анхаарлаатай тоо.
Тэгээд хоёр хажимаа ингээл бичлэг мишлэг нь яагаад хүүе та хоёр болохгүй шүү гэж зург хүргэн авч болохгүй шүү гэдгсэн чинь нугаа хамгаалагчаас нугаа хоёр хажимаач асуусан гинэ. Энэ хин гэж асуусан гинэ. Тийм тэгэхээр нөгөө хин гэдгийг нь ч мэдэхгүй зургийг нь аваадсан гэсэн үг. Тэгэхээр яг нөгөө маш олон одоо хүмүүс ингээ хамгаалаад хар бодвол алдартай юм байна те. Зургийг нь авчи дараа нь үр хүүхдтэй одоо манай охин ч юм уу мэдэж магадгүй штэ л гэж бодсон юм шиг байна. Тэгээ нөгөө дууч мөсгөөс асуусан гинэ. Алдартай юм уу чи яасан хөөх охин бэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр нөгөө баярлаа гэ. Тэгээ дараа нь нөгөө хамгаалагч хахтаггүй би танд хэлсэн штэ зүгээр бай гэж хэлсэн штэ зүгээрээ гэж хэлсэн
штэ.
Тэ нэг сүртэй те тэр хоёрыг аа хамгаалаал ингээ тэгсэн чинь нөгөө хоёр үндэ таних зүгээр л нэг юм зургийг нь авчихсан хоёр аж юм ууж таарсан гинэ. За дараагийн баримт нь хайр дурлал руу норцгоё. Өнгөрөх 2024 оны 2 сард жүжигчин ИЖ-тэй үргэж байгаа гэх мэдээлэл цацагдсан. Тэгээ тухайн үед тухайн оныхоо 1 сард Милан тусан загварын шоугаар энэ хоёр анх танилцсан билээ. Яг тэр нэг танилцсан үеийн бичлэг бас шүтөв төр нэлээх байсан. Тэгээ ойрын их сурвалжийн мэдээлж байгаар тухайн загварын шоун дээр бибитэй анхны хартаар дурлсан гинэ. За мөн тэдний болцож байгаа зурагч гэсэн дэ бодлого мэдээ болоо цацагдсан. За тэгээ тэд загварын шоунаас эргэж ирээд сүүлдээ болцож эхэлсэн. Нэг сүүлдээ яг нууцчууд Миланд танилцсан гэсэн үг шүү дээ. Өмнө нь бол нэг тийм уулзч учраж байсан юм бол байхгүйсэн. Тэгээ дуучин бүсгүй хувьд хамтлагийнхаа гişүүдтэй хамт амьдардаг гэсэн учраас хэвчлэн найз залуугийнхаа гэрт болцдог байсан гэсэн мэлээ. Тэгээ түнчлэн дуучин бүсгүйг суулгаж өгөх гээд машины хаалга нээж байгаа зург нь бол дэлгэдсэн болоо. Буюу одоо нэг гэсэн бүр баттай болсон гэх юм уу тийм. Зурх хүрхтэй байж ажил басна. Тийм болно л доо тийм. За тэгээ дуучин бүсгүй өмнө нь таалагдаг залуугаа нэрлэхдээ гадаа дур төрхөөс илүү би зан аашиг хардгаа, хар үстэй, гоё нэмсгэлтэй, том гартай, 180 метрээс өндөр, дээш өндөр, тэгээд цэнхэр өнгө маш гоё цогтой ийм залуу байгаасаа гэж боддог гэж их деталжилж хэлсэн юм байна. Тэгсэн чинь солонгосчууд хүүе яг тэрэнд нь таарсан залуу юм шүү дээ.
Харин тийм юм ярьжсэн. Өндөр л залуу байна
тийм. Нэлээд өндөр. За ингээд жүжигчин залуугийн интертай амтаас нь би бинэ таньж мэдэх одоо шатан дээрээ байгаа буюу үерч байгаа нь үнэн гэдгийг аль байсаар баталсан. За тэгээд түүний найз залуу 1998 оны түүнээс 2 насаар ах дуучин бүсгүй 2000 оны штэ. За гэсэн хэдий ч тэд нэг удаа үерхэгүү ерөөс үерхлийн мэдээлэл засагдсанаас хойш 5-7 оны дараа салсан юм лээ.
Оо.
Тэгээд яагаас салсан бэ гэсэн чинь жүжигчдээ дуучин бүсгүй ч гэсэндэ жүжигчин залуу тэ найз залуугийн нь сошиал хаягч үү гэдэг нь хаасаг маш их сөрөсдөглөд бичигдсэн. Тэгээд шүүмжилсэн. Тий, хойлгосон
дөрвөөж тий.
Тий, тэгээд харьяа энтертайнментийнхэн урд оо хүртэлнг эсэргүүцлийн машин явуулсан юм байна. Тэр нь машин юу вэ гэхээр нэг юм зурагттай. Тэгээд тэр зурагтн дээр нь оо фэнүүд нь үгээ бичээд тэр машин ингээл энтертайнментийн тойрол ингээл эсвэл тэр урдталт нь ингээд эсэргүүцэл гэдэг ингээд байждаг. Оо портер дээр нэмдэлэг тавьчихсан гэдэг нь ойлгомжтой байна. Тэгээд тэгсэн чинь тэр дээр юу ч үтсэн бэ гэхээр Карина чи фэнүүдээс уучлалт гуйхаас илүүтэйгээр 7 жилийн турш хичээжээс өөрөө өөрөөсөө эхлээд уучлалтгүй. Чи өөрөө өөрийнхөө ирээдүйг сүйтгэжлээ шүү дээ. Чи өөрөө үтгчлээ тийм. Чиний бүх хичээл зүтгэл чиний үерхлийн мөдөнөөс болоод үгүйсэгдэж байна. Одоо багчаа ханж гин үү гэд нэмж хэлдэгтэй. За чи пенүүдээс урвахаар шийдсэн юм уу? Биднээс уучлалтгүй, уучлахгүйхгүй бол альбом чин зарагдахгүй, тоглолтын чин тэгээ үзэгчдийн суудл хоосрох болно гэж сүрдүүлсэн юм байна.
Гэхдээ ямар ч нэг хүнтэй үргэж болохгүй болж гин үү тэгээ.
Харин тийм бид тэр энэ ч арай худлаа байлгүй дээ гэдгсэн чи нээрээ тэр яг дэлгэцэн дээр ингэж тавьсан байлээ. Тэгэхээр одоо үнэхээр л үерх. Гэтэ одоо юу гэмдэ биднээс ингээд чи урвлаа, тэгээ нүур буруулчлаа гэсэн байдлаар буруутгсан
юм яа тийм шүү дээ. Насаараа ганцаараа ингэ явуулах гэдэг юм уу яа.
Мэдээгүй тэгээд удалгүй Карина Фенудэсээ бүр ингээ өөрийн гараар битсэн захидлаар аль бисад уучлалт гуйсан. Тэгээд нэг удахгүй найзлуугасаа салсан гэж байгаа 5-7 хоног л үргэсэн гэсэн үг. Хавтар нэг өмнө нь бол мэдээ гарсан сошиал гэсэн үг шүү дээ.
Тарантлуулж байгаа салц юм биш тээ.
Бараг л тийм юм уу да тийм. Солонгосчууд тийм шүү дээ. Өөрөө соёл нь тийм тээ. Өөр улс орчин дээр ч арай өөр л байгаа л да. Хевчлэн дуртай айл нь ганц бие байхыг илүүд үздэг. Аа тэгээд хин нэгэнтэй уулзж учрахт нь хүртэл тээ. Ер нь хувийн амьдралд нь хүртэл солонгосчууд л нэлээх оролцолддог тийм талтай байгаа гэдэг чинь тээ.
Тэгээд сонирхолтой л юм. Эцүүч юмдаа нэг бодлын тээ. Уус таяр амьдралд нь орж ирээд гарч.
Оо хэцүү хэцүү. Тэгээд сөрөг сэтгэлдүүдийн би бас хааж болж уншсан чи айхтар айхтарлан битсэн мэлээ.
Ця байрлал энтүргээ нэвтрүүлэг өндөрлөө эстудод хөтлөгч хандсан ами найруулагчаар борхогийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлэг хамтраалагчаар аригтай хадгалаад 100 сая эзэн болоор хадгаламжийн урамшуултай дахиад зарлагдсан байна. Мөн баран бүсэн барилгын материалын тулгуур төв болох барилгач хөтлөаны төв хамтраа ажиллалаа. Уржлуулаа амир цаг нэвтрүүлэг үйл аван сонсороо төр байртай барилгач
барилаа.
Шаршиво нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.